Сьогодні це питання таке, що мають бути інші, глибші докази про вбивство Гонгадзе і про взагалі про всі ці вбивства, які відбулися. Загинуло дуже багато ж видатних людей, і той же Чорновіл, і Александров, і інші, і так далі. І тому мені здається, що тепер наша держава, більше того, вона повинна бути зацікавлена в тому, щоб вернувся Мельничан. З ним треба зустрічатися, з ним треба говорити. Це безперечно. Одначе, я думаю, що тут є багато ще питань, яких ми не знаємо. Бо, розумієте, така там вийшла книжка такого Цвіля в центрі касетного скандалу, в якій там пишеться і про те, як ваша і моя знайома їздила і передавала Мельниченкові паспорти. Там дуже багато є таких речей, які ще треба глибоко вивчати. Тому я би хотів так сказати. Це питання дуже просте. Будь ласка, є згода, є воля, що треба? Він тепер повинен бути тут.
Я не зрозумів, пане Дмитре, що ви засуджуєте сам факт, що він робив ці записи?
Ні, я не засуджую. Я тільки подивився про результат.
Як наслідок.
Наслідок був такий, що можна припускати, що це було вигідно для того, щоб Леонід Данилович Кучма побіг у Москву і там по 10 днів сидів і так далі, тому що Захід перестав його приймати. І тому треба дивитися, кому врешті-решт це стало вигідно, хоча це не значить, щоб разом з тим була викрита, так би мовити, знята маска із багатьох людей, не лише з президента. І це допомогло, до речі, у тому, що народ прокидався в помаранчеву революцію, бо це дало певну, я би так сказати, таку характеристику назавжди. Ми вже ніколи не...
Була репетиція «Україна без Кучми».
Так, була репетиція. Mm. І я думаю, що і та перша революція, в якій я особливо був активний в 91-му році, коли ми вставали, це теж була і помаранчева революція, знову вертаємося до цього питання, вона була можлива лише тому, що діяльність національно-патріотичних сил, і які згуртувалися у своїх партіях навколо єдиного лідера, вони готували її. І тому вона була приготована. Я, наприклад, знаю, як виступали наші політики перед народом, перед першим туром голосування, як вони говорили про те, будемо обдурені, виходьте на Майдани. І я закликав на Майдан. Розумієте? Тому я би так сказав, що з одного боку це було дуже несподівано для нас, але з другого боку ми до цього кликали.
Панове, а зараз дуже коротке нагадування.
Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні.
Кольори молодої української демократії або письменники про постпомаранчеві реалії. Наші гості – відомі письменники Дмитро Павличко і Василь Шкляр.
То любов, а чорне, то журба.
Панове, йдемо далі. Україна і світ, НАТО чи Європейський Союз, що спершу, буквально сьогодні, міністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що на саміт в Брюсселі Київ не говоритиме про вступ до НАТО. Але зате ми чули дуже багато заяв і пана Ющенка, і пана Рибачука, і багатьох інших нових посадовців про те, що перше завдання – це Європейський Союз. Що правильно, що неправильно? Пане Павличко, вам першому, оскільки вам якби ця тема ближче, пане Шкляр, ви обов'язково висловитеся з цього приводу.
Добре.
Я хотів би сказати, що мене особисто, я би так сказав, глибоко навіть зворушили ті розмови про те, що ми повинні спочатку ставити питання про вступ до НАТО, а потім уже до Європейського Союзу. Чому? Ну, тому що вступ до Європейського Союзу – це набагато довший процес. І ми повинні ще дуже багато зробити для цього. Але всі країни, які вступили у Європейський Союз, вони проходили через такий натівський екзамен. Вони проходили через вступ до НАТО. Це раз. Друге. Ми повинні сказати чесно, особливо нашим російським друзям, що ми нарешті хочемо позбутися страху втратити свою державу І тут це повинно бути зрозумілим, тому що ми цього страху не позбулися ще. Це що показала помаранчева революція, це була реакція на те, що якщо ми проголосуємо за Януковича, то ми проголосуємо за те, що завтра Україна буде ще одною губернією Російської Федерації. Це цілком зрозуміло було. Це був ставленик Росії. Президент Росії приїхав сюди і агітував за нього. Вся його програма була насамперед під заголовком «Державний статус російської мови, подвійне громадянство» і так далі. І тому ми бачимо, нарешті, яка ще сильна у нас є п'ята колона, і не одна, тому що такі політики, значить, і комуністичні, і такі вітренківські, і так далі, і Російська Православна Церква, яка поставила портрет Януковича між образами у багатьох своїх церквах, і так далі. Все це говорить про те, що ми знову перебуваємо постійно під певним страхом про те, що ми можемо втратити свою державну незалежність. І тому ми повинні, і це повинні розуміти натівські керівники, Європа, Росія, яка теж хоче бути в НАТО. Вона ж має контакти з НАТО. Ми не хочемо сказати цим Росії, що ми будемо з кимось там укладати союз і в НАТО йдемо тому, щоб Росія боялася нас або ще. Навпаки, бо тепер треба нарешті забути той час, коли була холодна війна. Але сьогодні я прочитав у газеті, що генерали російські вже приходили до Путіна і сказали перенацілити ракети з ядерними боєголовками на Київ та на інші речі. Тому вони вже про це говорять. І тому нам потрібно виявити тут, розумієте, і такт, і я думаю, що виступ...
Зрозуміла ваша позиція.
Оборони зрозуміли є, але я як людина, яка чудово знає, що що в дипломатії найстрашніше те не говорити правду. Нам, ви знали, це всі дипломати люблять збрехати, а я завжди говорив правду.
І пане Павличко, але є відоме правило, таке висловлювання, що язик дипломат має для того, аби не сказати те, що потрібно.
Це, ви знаєте, що це все старе.
Зрозуміло ваша позиція. Пане Шкляр.
Два поняття, я додам трошки, вибачте. Ці два поняття ЄС і НАТО, вони так приблизно як два рівних крила. Але мені здається, що це якраз із погляду і дипломатів, і всіх політиків, це тільки великих слів велика сила. Тому що я пам'ятаю, про НАТО дискутують вже відколи незалежність, чи вступати нам в НАТО. Ніхто не думає, які ми маємо передумови для того. Ми говоримо, чи ми хочемо туди, чи ми не хочемо. А ми туди просто не маємо права вступати, тому що є чітке правило, чітка вимога у НАТО, що якщо на території держави перебувають іноземні війська, то вона не вступає в НАТО. Якщо в нас російські війська на нашій території там розгулюють і роблять, що хочуть, то яке НАТО? Спершу треба навести лад тут у себе вдома, подивитися, хто тут чим займається і чому там ті окупанти перебувають. А потім, розібратись з Росією, а тоді говорять про НАТО, а до того немає сенсу.
Зрозуміло.
Я хотів би, пане Фріз, заперечити, тому що ми можемо домовитися через НАТО і прямо з Росією, і через НАТО з Росією. Може бути такий, треба пам'ятати, що ми є унікальна держава. Ми не є такі, як, скажімо, наші сусіди західні. Ми є унікальна держава, ми можемо домовитися і про ці бази, бо ці бази, до речі, вже вони висять на Росії, вони їм не потрібні, там прогнили ці кораблі, які нікому не потрібні, і нарешті ми колись ще виступали, я пам'ятаю, коли я був головою комісії закордонних справ, я висував ідею про те, що Чорне море взагалі має бути без військових кораблів. І це треба домагатися, і це буде в інтересах Росії. Росія ще не до кінця, я так би сказав, хоче зрозуміти, ще існує, розумієте, старе мислення. І потім, ви послухайте, що наші політики говорять. Наш народ не хоче в НАТО. А ви рахували цей народ? Ви знаєте цей народ, чи він хоче, чи не хоче? Чи ми далі хочемо оце трястися і думати, і озброїтися? Навіщо? І Росії цього не треба, бо Росія хоче бути в Європі. Вона хоче йти в Європу так само, як ми. Вона себе, як тільки Росія себе буде, так сказати, ставити тільки, ну так, як партнер такий глобальний, що вона тільки з Європою буде окремо говорити, як ніколи не може бути рядовим її членом. Я це розумію, це може бути. Але при тому всьому Росія без Європи себе не мислить. І тому ми маємо всі підстави саме тепер, на хвилі помаранчевої революції, говорити дуже відверто з Росією і з натівськими керівниками про те, що ми хочемо. Я розумію, може заяву подавати завтра ще не треба, це інше питання. Але ми повинні настрій сьогодні мати серед народу і самі для себе розуміти. Ми нічого не повинні скривати, що ми, колись там будемо. Що Янукович записав у своїй програмі? Забути! Заборонити будь-які контакти України з НАТО. Що зробив Кучма за рік до помаранчевої революції? Зняв з військової доктрини взагалі згадку про НАТО. Тої доктрини, яку я, будучи колись головою комісії закордонних справ, створював. І тому я вважаю, що нам треба не боятися, але спокійно говорити і переконувати. І нічого з нами не станеться. Ми будемо в НАТО, бо ми будемо в Європейському Союзі, а дорога туди йде через НАТО.
Панове, а чистим складом Кабінету міністрів, з тими призначеннями, про які всі ми знаємо, чи можна зробити виконати ті завдання, які стоять перед Україною? В Україні, наскільки відомо, дуже неоднозначна була реакція на деякі призначення. І, пане Павличко, я знаю, що і у вас деякі призначення також здивували. Що найбільше?
Ви знаєте що, я про ці кадрові призначення, міг би так сказати, що вони завжди за всіх обставин і у всіх позиціях будуть не всім подобатися. Я вважаю, що Ющенко має сьогодні таку довіру до себе, що ми можемо йому не те, що пробачити, а сказати, бери відповідальність, береш когось, бери.
Пане Павличко, хто конкретно, яке призначення вас найбільше здивувало?
Мене не здивувало. Мене жодне призначення не здивувало. Розумієте? Я знаю, що там говорили про міністра освіти Василя Кременя, і знаю, що там говорили про менших працівників, які опинилися там у секретаріаті під керівництвом Зінченка і так далі. Я ще раз скажу вам, що не це основне. Мене це трошки дивує, але не це, тому що я знаю, що все воно прочиститься. Важливі інші питання є, і оскільки ми не маємо часу, щоб я думаю, кадрові всі ці речі, вони не є показовими, наприклад. Є показове те, що от ми...
Тоді чому, пане Шкляр, дуже так. Мало часу, пане Шкляр, чому тоді пан Звариш, міністр юстиції, кажуть, вже подає у відставку, вже дві доби ходять про це чутки, якийсь там скандал вже так. З Юлією Тимошенко. Що діється, що за лаштунками, пане Шкляр, на вашу думку? Чому це відбувається?
Вже є пряме пояснення щодо Зварича, але я не можу цього коментувати.
Чому ви ні? Можете.
Ви мене запитуєте про призначення, то мені легше говорити про ті призначення, які мене, наприклад, дуже потішили. Це, зокрема, Луценко на посаді головного міліціонера, Микола Томенко на посаді віце-прем'єра. Тут от на компліменти я готовий, а от уже щіпати там, що я буду про Оксану Білозір. Може, я завтра до неї на прийом піду, щось мені треба вирішити. Красива жінка. Це у себе на кухні поговоримо.
Чому такі розбіжності? От дивіться, Юлія Тимошенко говорить про реприватизацію 3000 підприємств. Сьогодні Ющенко для французьких журналістів кілька десятків. Знову заговорили про що це, кажуть оглядачі, це скандал. В чому справа? Да.
Так от, 15 секунд. Тут дозвольте мені сказати 15 секунд. Значить, у нас є головна проблема. Ми зберегли те, що було за Кучми, а Кучма зберігав те, що було за комуністів. Два уряди. Є прем'єр і уряд наш, і є секретаріат або колишня адміністрація при президенті. ці паралельні речі повинні
панове,
бути якісь.
Мені дуже прикро, мені страшно прикро, але ми мусимо закінчувати. І я нагадую, що сьогодні гостями вечірньої свободи в прямому ефірі були відомі письменники Дмитро Павличко і Василь Шкляр. Передачу вів за новий фриз. За 15 секунд передача «Ми – український народ». Я зустрінуся з вами завтра в «Листах на свободу».
Вітаю вас, шановні слухачі. Український Ермітаж. Ідею створення такого культурного центру висловив президент України Ющенко. В ефірі програма «Ми – український народ. Національна етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Заява президента України про необхідність створити у Києві український Ермітаж розбурхала мистецькі кола. Ситуацію досліджує моя колега Богдана Костюк.
Від 3 до 10% експонатів, які містяться у музеях і художніх галереях України, доступні для огляду і перебувають у постійній експозиції. Абсолютна ж більшість експонатів, серед яких чимало справжніх мистецьких шедеврів і визначних історико-культурних пам'яток, містяться у музейних запасниках. Як стверджують митці та галереїсти, ідею президента Ющенка варто підтримати. Але перед тим саме фахівці-мистецтвознавці повинні виробити концепцію Ермітажу, визначити джерела його фінансування та систему роботи. Слово директорці мистецького центру Києво-Могилянської академії Олені Замастян.
Я просто вірю в Україну і в її великі можливості. Але я думаю, що це перспектива майбутнього, а зараз треба просто провести інвентаризацію всього того, що існує в Україні. Зробити такий аналіз, що може потрапити в ці стіни чи в ту колекцію, і потім уже готуватися до такої величезної роботи. У нас прогалин в культурі дуже багато. У нас недавно відбувся круглий стіл, присвячений якраз цій темі. Ми запрошували міністра культури нового. На жаль, вона не прийшла, але там були висловлені дуже цікаві думки, і серед яких були корисні поради, і ми хочемо видати такий збірник, який подамо і Юлії Тимошенко, і Білозір, і Ющенко своїми пропозиціями.
Мистецтвознавець Софія Рябчук вважає.
Ермітаж – це в першу чергу шалені кошти, тому що на такій стадії, які сьогодні є всі наші культурні установи, починаючи з музеїв, їх просто поставити на ноги надзвичайно важко. Мені здається, перше треба зайнятися цією сферою діяльності, а також вкладати всі можливі сили в розвиток сучасного мистецтва. Про нього аж ніяк не можна забувати, тому що це і наше майбутнє, і ми лишимося ні з чим. Як от спортсмени вічно жаліються, що в нас немає підміни, що буде далі так само абсолютно з мистецтвом. Тому мені здається, що це занадто такий глобальний проект, щоб про нього можна говорити сьогодні. Сьогодні треба крупинка по крупинці збирати і берегти як зіницю ока те, що в нас є.
Представник України у Комітеті з питань культури Ради Європи Олександр Буценко переконаний, що при створенні Ермітажу і формуванні його експозиції українській стороні варто вивчити досвід інших держав.
Безперечно, що створювати нові музеї зараз кожній країні потрібно, особливо в таких країнах, як Україна, де справді дуже багато творів перебуває в запасниках, які просто залишаються невідомими і просто втрачаються для багатьох глядачів. Тобто приміщення нові, можна сказати, однозначно потрібні. Інша справа, яку мету буде переслідувати цей музей. Якщо глянути на статистику, можна побачити, що в 90-му році в Україні було 214 музеїв, в 2003-му – 394. Але разом з тим відвідування музеїв скоротилось практично вдвічі. Тобто йдеться вже про якість надання музейних послуг і те, як залучити глядача дивитися на те багатство, що ми маємо. І в цьому плані, звичайно, можна використати будь-який досвід європейських країн, і не лише європейських, які зараз звертаються до музеїв, що вчать чомусь новому відвідувача, надають йому нового досвіду. В цьому плані все починається навіть з архітектури. Якщо взяти сучасні музеї в Європі, в Більбао, це музей Гюгенгайма, який побудував відомий американський архітектор Френк Гері. В Швейцарії будується музей Пауля Клея, його теж будує відомий архітектор Рєнцо Піанно. І це дає можливість тоді побачити ці будівлі зовсім в іншому вигляді. Вони самі по собі вже є витвором мистецтва, куди йдуть. І нарешті останнє, якщо сказати, дуже яскравим прикладом може служити новозеландський музей в Велінгтоні під назвою мовою «Те папа», який перекладається буквально «наше місце». Він складається з величезних сходів, які плавно підіймаються вгору. А по обидва боки відкриваються краєвиди минулого і майбутнього Нової Зеландії. Піднімаючись по цьому, людина розуміє, хто вона, звідки. Вона зазирає в майбутнє, дивиться в минуле. І підіймаючись нагору, сходиться. Там є місце, де небо зустрічається просто з морем. Це священне місце всіх предків сучасних новозеландців Маорі. Це є місце, де людина починає усвідомлювати, хто вона є в цьому світі. Отже, головна ідея створення цього музею повинна полягати в тому, що закладається. Показати те, що ми маємо в запасниках, цього буде зараз мало.
Отже, ідею Віктор Ющенко дав. Фахівці готові її підтримати і реалізувати. Проблема полягає у тому, що думки фахівців стосовно поняття «Ермітаж» різняться відповідно до мистецьких уподобань і розуміння значущості мистецтва у сучасному світі.
А тепер звернемося до світового досвіду. Про свої враження від музейних комплексів ряду країн розповідає політолог Віктор Каспрук.
Вашингтон багатий на різноманітні музеї. Музей космонавтики вражає розмаїттям зібраної під одним дахом на величезній площі унікальної експозиції. Знамена, що при всій своїй підкресленій патріотичності американці надали частину площі розповіді про розвиток космічних досягнень в колишньому Радянському Союзі. Можливо, найцікавішою є частина експозиції, присвячена першій висадці людей на місяць. Бо свого часу ця інформація у нас була майже секретною. Через галявину від музею космонавтики розташована Вашингтонська національна галерея образотворчого мистецтва. Масові закупки в Європі та Азії витворів мистецтва сприяли накопиченню в Сполучених Штатах художніх колекцій, котрі згодом стали прикрасою багатьох музеїв та картинних галерей. В національній галереї образотворчих мистецтв зберігаються безцінні полотна Рафаеля, Рубенса, Рембрандта, Тесіана. Музеї торкнувся технічний прогрес. В разі бажання в музеї вам видадуть плеєр з навушниками, і ви можете, переходячи з залу до залу, прослухати лекцію, записану фахівцем. До речі, в столиці Америки Вашингтоні відвідування усіх музеїв є абсолютно безкоштовним. Як видно, американці почали на практиці освоювати тезу, що так широко культивувалася в колишньому Радянському Союзі – мистецтво народу. Є у Сполучених Штатах і музей, аналог якому у світі відсутній. Це музей пустелі Сонора біля міста Тусона в штаті Аризона. Щороку його відвідують більше 700 тисяч американців та гостей країни. Це одночасно і всесвітньо відомий зоопарк, і музей історії природи, і ботанічний сад. Тут ви зможете побачити життя тварин пустелі Сонора та рослиноберегенів в умовах, наближених до природних. Особливе враження на відвідувачів музеї пустелі справляють маленькі пташки калібрі, більше схожі на метеликів, ніж на представників пташиного світу. Тепер перенесемося на інший континент. Коли вам доведеться побувати в Каїрі, не примініть свою увагу єгипетський музей. У Каїрі немає музею, де можна було б простежити багатотисячну історію Єгипту. Від фараонів до президентів. Кожному періоду єгипетської історії присвячено окремий музей – єгипетський, коптський чи ісламський. Але найпопулярніший у туристів є єгипетський музей, де зібрана багатюча колекція скарбів династичного періоду. У понад 100 залах і галереях двох поверхів музею розміщені близько 100 тисяч експонатів. Та безумовно, найцікавішим є скарби з гробниці фараона Тутанхамона, які представлені у кількох залах. Можна зробити підсумок. Для багатьох країн світу музеї стали візитівками культурних надбань та показником ставлення нації до свого давнього, недавнього історичного минулого. Можна констатувати, що і одна з наймолодших націй американська, і одна з найдавніших єгипетська з однаковим пієтетом ставляться до своїх культурних скарбів. Пошук історичної парадигми майбутнього кожного народу є невіддільним від здобутків його колишніх часів. І лише достойно поціновуючи культурні досягнення надбання минулого, можна повною мірою усвідомити, яким є історичне місце твоєї нації серед розбурханого моря світової спільноти.
Розповіддю про деякі найбільші у світі національні художні музеї тему продовжує мій колега Віталій Пономарьов.
Комплекс палаців Лувра у Парижі був заснований як королівський замок, а від другої половини 17 століття став сховищем мистецьких колекцій монархів Франції. 1791 року за декретом конвенту Лувр був перетворений на національний художній музей. Основою його фондів стали конфісковані республіканською владою колекції короля, монастирів і знатних родин країни. Згодом багатства Лувра поповнювалися за рахунок трофеїв наполеонівських воєн, закупівель у колекціонерів та численних приватних пожертв. Нині у Луврі знаходяться найбільше у світі зібрання давнього східного мистецтва і французького живопису, представлені національні художні школи та окремі великі приватні колекції. Метрополітен-музей у Центральному парку Нью-Йорка набагато молодший за Лувр. Він заснований тільки 1870 року, а його фонди складаються з придбаних і подарованих приватних колекцій та окремих творів. Експозиція 14 відділів музею містить твори сучасного американського, західноєвропейського, далеко та близькосхіднього, середньовічного, античного мистецтва, збірки музичних інструментів, зброї, костюму. Найбільший у Росії музей «Ермітаж» у Петербурзі почався з 225 картин, придбаних 1764 року у Берліні російською царицею Катериною ІІ. Колекції імператорської родини і надалі формувалися через закупівлі у закордонних колекціонерів та з археологічних розкопок, переважно на українській землі. 1852 року зібрання Ермітажу були відкриті для відвідувачів. Після 1917 року 5 палаців та всі колекції Ермітажу конфіскувала радянська влада. Пізніше до них були долучені, так само відібрані у власників, колекції Строганових, Шувалових, Юсупових та багатьох інших дворянських родин. Нині у 350 залах Ермітажу розміщені твори західноєвропейського, російського, східного, античного мистецтва, у тому числі давньогрецького та скіфського з півдня України, бібліотека Вольтера, нумізматичні колекції. Серед найбільших мистецьких музеїв світу варто назвати також Національну галерею у Лондоні, Національний музей Версаля та Тріанонів у південно-західному передмісті Парижа, Стару і Нову пінакотеки у Мюнхені. У невеликому за площею Ватикані зосереджені Григоріанські, Єгипетські та Етрусські музеї, пінакотека, музеї античної скульптури К'єрамонті і Піо Клементіно.
І на закінчення певне узагальнення. Перед мікрофоном письменник і науковець Максим Стріха.
Отже, загальна ситуація з українським музейництвом є катастрофічною. Відсоток експонованості в провідних наших музеях іноді не перевищує 2, себто 98%, як от в Києво-Печерській лаврі, перебувають в запасниках. Для світової практики неприпустимим вважається навіть 30%. Питання з дебоскетовим арсеналом виникло не сьогодні. Вперше намагався відібрати цю споруду під музейництво у військових ще тодішній гуманітарний віце-прем'єр Сергій Комісаренко 90-го року. Проте радянська військова махіна була ще надто сильною. Потім провалом закінчилася спроба організувати в Києві музей сучасного мистецтва, провалом закінчилася спроба здобути додаткові експозиційні приміщення для Національного художнього музею. Відбулося скандальне виселення музею історії Києва в будинок Українського дому. І на сьогодні столиця Незалежної України має, очевидно, менше музейних приміщень, аніж вона мала за радянського періоду. Чи потрібно створювати український Ермітаж, чи потрібно створювати його негайно, і чи потрібно його створювати саме в дебоскетовому арсеналі? Почну з останнього. Якщо є така нагода, унікальну споруду французького архітектора Дебоскета, збудовану для потреб Печерської фортеці всередині 18 століття, негайно треба брати під культуру. Завтра може бути пізно. Адже ця споруда після належного ремонту зможе вирішити дуже багато питань нашого мистецтва. Але що організовувати в цій споруді? Чи український Ермітаж? Питання спірне. Адже ледве чи погодяться музеї провідні наші поділитися своїми експонатами з основних експозицій просто так. І врешті це суперечить міжнародним принципам збережності і цілісності музейних експозицій. Та й ледве чи потрібно створювати нам український Ермітаж, українське Прадо чи український Лувр. Все це є заклади надто оригінальні, надто з виразним власним обличчям, і врешті-решт вони століттями творилися саме як Ермітаж, Лувр і Прадо. Маємо натомість створювати в Києві новий музейний центр, який зумів би поєднати потужну виставкову роботу, можливість експонування кращих творів з запасників головних українських музеїв. Творів з приватних колекцій – це ще одна проблема. І нарешті перебрав би на себе функції галереї сучасного українського мистецтва, якої досі не маємо. І починати цю роботу потрібно негайно, поки є добра воля президента, поки є можливість перебрати величезну нерухомість в центру міста саме для культури, а не для якихось інших потреб, адже бажаючі для цього теж знайдуться. Але робити, я ще раз підкреслю, це потрібно фахово, залучаючи кращих митців і висококваліфікованих музейників, бо інакше маємо ризик прагнути як краще з результатом, як завжди.